Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Amin. Aseară m-am rugat Domnului și l-am rugat dacă dorește să îmi dea un cuvânt. Eu aveam în inimă un alt gând, vroiam să continuăm serialul acesta, cum să ne pregătim pentru venirea Domnului. Acum ceva timp am vorbit despre a-L aștepta pe Domnul cu încredere, cu încredere în promisiunile Lui, cu încredere în că El este de partea noastră, că El este cu noi. Și mă gândeam la continuarea acestui gând, cum să-L așteptăm pe Domnul, ce trebuie să facem în vederea pregătirii, întâlnirii noastre cu Domnul. Însă, spre dimineață, am auzit cuvântul acesta să ne uităm țintă, să ne uităm țintă la Domnul. Și despre această poruncă aș putea o numi a legii lui Hristos. Știți că noi suntem în nou legământ, nu mai suntem sub legea lui Moise, suntem sub legea Domnului Iisus Hristos, care a fost rostită de Domnul pe munte când a rostit fericirile și când a continuat cu aducerea, am putea spune așa, cum Moise a adus din partea Domnului pe munte legea lui Moise, tot așa Domnul Iisus Hristos, tot pe munte, în jurul Mării Galilei, a rostit cuvintele acelea pe care noi le considerăm astăzi legea noului legământ sau legea lui Hristos, sau legea lui Hristos, cum o numea Apostolul Pavel. Și că toate aceste, tot ce conține Noul Testament, toate aceste îndemnuri pe care le găsim pe paginile Sfintelor Scripturii Noul Testament, nu sunt altceva decât porunci ale noului legământ, ale legii lui Hristos. Și iată, una dintre ele este aceasta din versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Ce înseamnă să te uiți țintă? M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române și am văzut că a te uita țintă înseamnă a privi fix, a privi cu atenție, cu ochii pironiți, a nu muta privirea, a rămâne cu privirea fixată asupra unui obiectiv, asupra unui lucru sau asupra unei persoane, cum e cazul nostru de astăzi, pentru a nu pierde din vedere, pentru a nu-l pierde din vedere. De ce aceasta, frați și surori? De ce ne spune Sfânta Scriptură că noi trebuie să ne uităm țintă la Domnul? Pentru că tot în Cartea către Evrei, la capitolul 2, versetul 1, ni se spune: de aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Pentru că există, avem un vrăjmaș, avem un potrivnic al sufletelor noastre. Avem nu doar unul, avem o serie întreagă de duhuri în lumea spirituală care caută să ne împiedice, care caută să ne depărteze de la planul lui Dumnezeu, de la voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și să nu fim depărtați de Domnul și de chemarea Lui și de cuvintele Lui. Cum putem noi privi țintă către Domnul Iisus? Cum putem noi să avem privirea aceasta ațintită asupra Domnului? Mai întâi, frați și surori, ca să privești țintă la ceva, trebuie mai întâi să vezi. Trebuie mai întâi să am vedere, să am ochi. Poți spune un orb să urmărească ceva cu privirea? Nu se poate. Sfânta Scriptură vorbește despre oamenii lumii acesteia, că ei sunt orbi din punct de vedere spiritual. Și noi trăim în lumea aceasta și putem și noi să fim orbiți din punct de vedere spiritual de cel rău, dacă nu veghem să venim la lumina cuvântului lui Dumnezeu. Iată ce spune la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4. Citește și versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Iată că există în lumea asta o orbire care vine de la cel rău. Mai întâi, trebuie să venim la Domnul. Domnul este acela care ne poate da o vedere curată fiecăruia. Fiecare dintre noi, să știți, frați și surori, avem nevoie să ni se curățe vederea. Să avem un ochi curat, un ochi bun. Ca să putem primi o vedere curată, trebuie să venim la Domnul. Sfânta Scriptură ne spune, tot la 2 Corinteni, la capitolul 3, versetele 15 și 16, că ori de câte ori cineva se întoarce la Hristos, marama aceea care este pusă pe ochii lui este luată, este dată la o parte. 2 Corinteni, capitolul 3, nu cred că este aici, cred că aici am... Ba da, 3 cu 15... Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia sau eliberarea. E bine, noi zicem că acest cuvânt este valabil pentru cei ce nu-L cunosc pe Domnul. Și adevărat, pentru cei ce nu-L cunosc pe Domnul, ei încearcă să citească Biblia și nu înțeleg. Și ați întâlnit și dumneavoastră oameni care spun, am încercat să citesc Biblia, dar nu înțeleg. De ce? Este o maramă pusă pe ochii lor. Este un întuneric adus de vrășmași care le-a orbit ochii, ca nu cumva să vadă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să fie vindecați. Dar să știți, frați și surori, că diavolul încearcă să pună acest întuneric și peste ochii copiilor lui Dumnezeu. El cu asta se ocupă, el se ocupă cu întunericul, el se ocupă cu întunecarea acelora care sunt chemați să urmeze pe Domnul. Poate ați auzit și dumneavoastră uneori descoperiri din partea Domnului, am auzit și eu când Domnul spunea cuiva, vrăjmașul ți-a pus niște ochelari negri la ochi, ca să nu vezi lucrurile. Și poate ați întâlnit și dumneavoastră oameni din casa lui Dumnezeu care au început să vadă lucrurile diferit decât erau ele în mod real, în realitatea spirituală a lui Dumnezeu. De ce? Vrăjmașul prin păcat le-a întunecat ochii, le-a pus ochelarii lui să vadă lucrurile într-un mod eronat, ca să-i abată de la voia lui Dumnezeu și de la planul lui Dumnezeu cu viețile lor. Dar ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul. Vedeți, noi trebuie mereu și mereu să îl avem pe Domnul în vedere. Mereu și mereu să ne întoarcem la El. Nu în sensul cum ne-am întors odată din lume și ne-am pocăit și ne-am întors la Domnul. Nu în sensul acesta. Ci mereu și mereu să revenim la părtășia cu Domnul. Mereu și mereu să revenim în prezența Lui, ca El să ne lumineze ochii inimii. Fiindcă El a spus, eu sunt lumina lumii, oricine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dar asta înseamnă mereu și mereu să ne ținem aproape de Domnul, mereu și mereu să fim în urma pașilor Lui, ca lumina aceea care o emană prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să continue să ne lumineze ochii inimii și să nu fim cumva întunecați de cel rău. Apoi, în al doilea rând, ca să avem privirea ațintită asupra Domnului Iisus, trebuie să privim la cine este El. Oare cine este Domnul? Oare cine este Domnul nostru? Și Sfânta Scriptură ne spune la 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20, că Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Noi am intrat într-un legământ cu Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Domnul Iisus Hristos, care este pentru noi, care este de partea noastră, care dorește ca niciunul să nu piară și cu toții să ajungem într-o zi la acolo în împărăția Lui, El este Dumnezeu adevărat. El are toată puterea, El a spus ucenicilor, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Așadar, îndrăzniți, a zis Domnul. Cu alte cuvinte, a privi la El înseamnă a cunoaște cine este El, ca să știm cu cine avem de-a face, ca să știm cine este acela care ne iubește. Nu este unul care n-are putere, nu este unul care n-are autoritate, ci este unul care are toată puterea în cer și pe pământ. El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. El își ține cuvântul și El este de partea ta și El este de partea mea. Așadar, să continuăm să privim la Domnul, înțelegând cine este El. El este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Este așa frumos cuvântul acesta, 1 Ioan 5 cu 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat priceperea să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. De asemenea, cuvântul acesta este confirmat de cartea profetului Isaia, capitolul 9, versetul 6, unde ni se spune despre Domnul Iisus și despre venirea Lui în lume. Cu 720-730 de ani înainte să vină Domnul în lumea aceasta, Isaia, capitolul 9, versetul 6, și cuvântul Domnului ne spune aici, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Iată, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, făcut om pentru noi, de partea noastră, lăudat să fie Domnul. Apoi, privește la ce este Domnul pentru tine? El este Dumnezeu. Dar continuăm să privim la Domnul ce este El sau ce dorește El să fie pentru mine și pentru fiecare dintre noi. La Evrei, capitolul 3, versetul 1, ni se spune ce este, ce dorește Domnul să fie pentru noi. Evrei, capitolul 3, versetul 1. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Apostolul înseamnă trimisul. El este Dumnezeu, făcut om, ca mine și ca tine. Și este trimisul celui preanalt ca să ne aducă mântuirea, ca să ne răscumpere pentru Dumnezeu. El a fost trimis pentru noi. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 4, ni se spune că nu este niciun alt nume dat oamenilor sub soare în care trebuie să fim mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. El este pentru noi, El este trimisul lui Dumnezeu pentru noi, să nu căutăm ajutorul în altă parte, căci ajutorul acela va fi înșelător. Ajutorul nostru vine de la Domnul. El este trimisul pentru noi. El are putere să te izbăvească, El are putere să te ajute, El are putere să te vindece, El are putere să ne susțină în viața aceasta și să ne ajute în toate încercările și în luptele noastre. El are putere să facă din noi oameni după inima lui Dumnezeu, dacă vom privi la El, dacă îl vom asculta, dacă îl vom asculta și dacă vom dori să devenim oameni aceia. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi la Evrei 12 cu 2, versetele pe care le-am citit, cuvântul Domnului ne spun, n-am spus despre marele preot, nu doar trimisul pentru noi, dar este și marele preot. Adică ce înseamnă aceasta? El a intrat cu sângele propriului sânge în locul preasfânt ca să facă ispășire pentru păcatele mele și pentru păcatele tale, pentru păcatele noastre, pentru păcatele tuturor, dar în mod special pentru păcatele tuturor celor ce cred și se pocăiesc cu adevărat. Și El este marele nostru preot în sensul că El mijlocește pentru noi. El se roagă pentru noi, neîncetat, spune Scriptura, El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. El se roagă Tatălui pentru noi, așa cum s-a rugat odinioară în grădina Ghețiman și a zis: Tată, aș vrea ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat tu. Tată, aș vrea să-i păzești de cel rău. El se roagă pentru noi. El se roagă pentru tine să biruiești. El se roagă pentru mine să biruiesc. El se roagă pentru noi să fim sfinți, să sfințim pe Domnul și să trăim vieți sfinte și curate în lumea asta. El se roagă pentru tine și pentru mine să aducem rod și rodul nostru să fie bogat. El se roagă pentru noi să ajungem într-o zi cu bine, să nu-i dezamăgim rugăciunea, să nu facem rugăciunile Domnului zadarnice prin neascultare, prin încăpățânarea noastră, prin îndărădnicia noastră, așa cum Israel odinioară, fiindcă a fost tare la cerbice, nu s-a lăsat modelat, nu s-a lăsat șlefuit de mâna Domnului, a zădărnicit în multe aspecte planurile lui Dumnezeu. Noi să nu fim așa, măcar că avem și noi o natură ca a lui Israel, măcar că nu suntem mai buni ca Israel, dar să veghem la lucrul acesta, să lăsăm pe Domnul în continuare să mijlocească pentru noi, să fie marele nostru preot și să-i mulțumim că se roagă pentru noi. Să știți că nicio altă rugăciune din lumea asta nu este mai puternică și mai valabilă și mai curată și mai iubitoare ca rugăciunea Domnului. Și dacă nu s-ar ruga nimeni pentru tine, deși suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții, să știi că se roagă cineva, se roagă Fiul lui Dumnezeu, nu-L dezamăgi și să nu-L dezamăgesc. Să privim țintă la Domnul nostru, care este marele nostru preot, slăvit să fie Domnul. Evrei, capitolul 12, versetul 2, ni se spune că El este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Dar mai întâi ca Domnul să fie căpetenie, adică conducătorul al credinței noastre, noi trebuie să avem credința Lui. Care a fost credința Domnului, frați și surori? Credința Domnului a fost credința în cuvântul lui Dumnezeu și în împlinirea Lui. El n-a avut altă credință. Domnul nu a fost interesat de tradiții. Nu a fost interesat de obiceiuri. Nu a fost interesat de păreri și încredințări ale oamenilor. Domnul a fost interesat de cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, pe care a încercat și nu doar a încercat, L-a și împlinit întru totul, slăvit să fie Domnul. Dorința Lui a fost să împlinească întru totul voia Tatălui. El a spus: mâncarea mea este să fac voia Celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Dacă și noi avem o asemenea credință, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe păreri omenești, nu pe învățături ale bisericii, că astăzi trăim o perioadă dificilă în care fiecare biserică are învățăturile ei, are învățătorii ei și Scriptura spune că vor veni în vremurile din urmă biserici care își vor da învățători, adică își vor pune predicatori după plăcerea lor, după ce le place lor să audă. Noi să nu fim astfel de oameni. Nouă să ne placă, nouă să ne placă cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El. Și să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-a fost dat. Fiindcă spunea Apostolul Pavel: Dumnezeu va judeca într-o zi lumea după Evanghelia mea. După Evanghelia aceea despre care unii predicatori astăzi spun că Pavel a vorbit pentru cei din Corint, a vorbit pentru cei din Efes, a vorbit despre pentru cei de atunci, în vremea aia, cuvintele lui nu mai sunt și pentru noi astăzi. Apostolul Pavel a profețit atunci când a zis: Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea. De ce? Știa că vor veni unii cărora nu le va conveni Evanghelia Lui și vor căuta să o schimbe și să ducă la libertinism și nu la oținerea cuvântului lui Dumnezeu așa cum ne-a fost El dat. Domnul să ne ajute pe noi ca să rămână Domnul căpetenia noastră, trebuie să avem credința Lui, ca El să rămână stăpân peste viețile noastre și desăvârșirea credinței noastre, pentru că Domnul vrea să ne crească spre desăvârșire. El ne va ajuta și ne spune cuvântul la Filipeni, capitolul 1, versetul 6, un cuvânt așa de frumos, care este așa o speranță, dătător de speranță. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Sunt încredințat ca acela. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este desăvârșirea credinței noastre. Domnul lucrează împreună cu noi dacă lăsăm să lucreze și dacă colaborăm cu El ca să desăvârșească credința noastră. Doamne, ajută-ne! Apoi Domnul este Mântuitorul nostru. Mântuitorul înseamnă acela care ne scapă, ne izbăvește, ne salvează. Nu doar de la mânia lui Dumnezeu și de la pierzarea veșnică, dacă l-ascultăm, ci ne poate salva din încercările noastre, din luptele noastre, din ispitele în care suntem și pe care diavolul caută să ne pună și să ne cearnă pe fiecare dintre noi. Domnul este acela care ne scapă, ne mântuiește, ne ajută. De aceea să venim la El să-I cerem, să-I cerem că El poate să ne ajute. Și așa ne-a vorbit Domnul prin Duhul Sfânt, că El este alături de noi să ne ajute dacă vrem și dacă cerem ajutorul. Slăviți să fie Domnul. Și apoi Domnul este mirele nostru. Este mirele nostru. Este iubitul nostru. El ne iubește cu o dragoste veșnică. Să-L iubim și noi. Să nu ne lăsăm depărtați de dragostea față de El și să ne întoarcem la dragostea dintâi. Să-L iubim pe Domnul mai mult decât iubim altceva, orice altceva, chiar mai mult decât ne iubim pe noi. În cartea Apocalipsa ni se spune că ei L-au biruit pentru că nu și-au iubit viața, ci L-au iubit pe Domnul mai mult chiar decât viața lor. Așa să-L iubim pe Domnul. Și dacă vom face așa, dacă așa vom privi la Domnul, frați și surori, Domnul ne va ajuta și ne va da toate lucrurile care avem nevoie ca să putem ajunge într-o zi în împărăția Lui. Așadar, să privim la Domnul, la ce este El pentru tine, ce este El pentru mine. El este apostolul și marele nostru preot, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, mântuitorul meu, mântuitorul tău, mirele meu, mirele tău. Este Domnul Iisus așa pentru tine? Este Domnul Iisus așa pentru mine? Dacă nu este așa, să-L chemăm că El dorește să ne fie așa. Iar dacă îl chemăm, Domnul va deveni așa pentru noi și va trebui să-L păstrăm așa pentru noi. Că El dorește să rămână așa, dar noi suntem aceia care trebuie să rămânem într-o relație cu El în care să continue să rămână așa pentru viețile noastre. Apoi ce înseamnă să privim țintă la Domnul? Înseamnă să privim țintă la cum a trăit El, la cum a fost viața Lui, la cum a vorbit El. 1 Petru 2:22 ni se spune că în gura Lui nu s-a găsit vicleșug, n-a răspuns cu ocări la aceia care îl ocărau. În gura Lui s-a găsit adevărul, în gura Lui nu s-a găsit bârfă, în gura Lui nu s-a găsit minciună. Să privim la cum a vorbit El, la cum a fost vorbirea Lui. El a vorbit condus de Duhul Sfânt, prin Duhul a vorbit Domnul nostru. La cum s-a rugat El, Evrei 5:7 ni se spune că s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi, s-a rugat cu stăruință, se scula noaptea și se petrecea noaptea în rugăciune, se scula dimineața de vreme și se ruga. Să privim la cum s-a rugat El și să căutăm să imităm pe Domnul, să facem și noi cum a făcut Domnul, căci a privit țintă la El, scopul este nu doar să-L observăm pe Domnul și să zicem ce minunat este sau ce minunat a fost Domnul cât a fost pe pământ, ci scopul este să fim schimbați în același chip cu al Lui, scopul este să facem și noi ce a făcut El, ca într-o zi să putem avea parte cu El. Să privim la slujirea Lui cum a fost. El n-a avut o slujire comodă. El, dacă s-a simțit un pic obosit, n-a zis: lasă că nu mai merg în cetatea următoare unde mă trimite Tatăl, că acum trebuie să mă odihnesc, sunt obosit, nu mai pot să merg. El a fost obosit, spune Scriptura, că Domnul obosit de călătorie. Când i-a fost foame, n-a mâncat ce a oferit ucenicii. Și a zis: mâncarea mea e să fac voia celui ce m-a trimis. Și a așteptat pe samariteancă și pe samariteni să le vestească Evanghelia și mulți au crezut. Și probabil mai târziu, spre seara, a mâncat. Nu s-a cruțat pe sine. N-a fost leneș în lucrurile spirituale, ci l-a fost ca unul care a fost un exemplu pentru toți ucenicii. Și ucenicii, aducându-și aminte de efortul, de sacrificiu, de munca Lui, și frați și surori, nu se urca în mașină să vină la adunare. Mergea pe jos. Noi avem atâta confort și atât de puțin ne ostenim pentru Domnul. Și cum dăm un pic de un mic efort, cum gata, să mai facă și alții, să mai pună și pe alții. Noi suntem Mi-am făcut mult. Mi-am făcut prea mult. Frați și surori, să ne pocăim de stările astea. Să ne pocăim înaintea Domnului, pentru că Domnul n-a fost așa. El a fost gata de sacrificiu. El a fost gata chiar dacă ceilalți nu erau ca el. Domnul a zis, sculați-vă, haideți să mergem. Și ucenicii, uneori spune Scriptura, îl urmau îngroziți. Îngroziți de ceea ce știau că urma să se întâmple. Le spusese Domnul că urma să fie dat în mâinile oamenilor și să fie bătut și să fie chinuit și să fie omorât. Și Domnul Iisus se ridică și îndreaptă privirea, hotărât spre Ierusalim și merge într-acolo. Hotărât și ucenici îngroziți după el. N-au uitat toată viața devotamentul Domnului pentru slujire. N-au uitat toată viața lor osteneala lui, lupta lui, poverile pe care le-a purtat. Și n-a pregetat niciodată. Odată în grădina Ghețimani, plângând și transformându-i se în lacrimi de sânge, sudoarea trupului, a zis, Tată, dacă e cu putință totuși să nu mă încarc cu păcatele omenirii, dacă e o altă soluție. Dar nu că ar fi pregetat, ci pur și simplu, gândiți-vă, cam așa a fost. El, Sfântul, care n-a păcătuit niciodată, a trebuit să bea un pahar plin cu toate spurcăciunile lumii acestei. L-a băut. A simțit gustul păcatului, el care n-a cunoscut niciodată gustul păcatului. A simțit povara păcatului, el care niciodată n-a simțit ce înseamnă să fim povărat cu păcatul. Le-a gustat pe toate pentru noi. De aceea, e ca și cum noi, și e prea mic exemplu, ca și cum nouă ni s-ar da acum un pahar plin cu spurcăciuni și să-l bem până la fund. Și e puțin lucru, e prea puțin. Că ne-ar face decât scârbă. De la simțit povara grozavă a păcatului nostru, atunci a zis, Tată, dacă e o altă cale. Și n-a fost. Și când n-a fost altă cale, a primit întărire de la Domnul și s-a ridicat fața hotărât și a zis ucenicilor, iată că vine vânzătorul, și s-a ridicat să-l întâmpine. Și a mers la cruce și a purtat povara. Așa a fost Domnul, slăvit să fie El. Așa ne cheamă Domnul să fim și noi. Așa ne cheamă. Scopul să privim la El este să limităm pe El, este să facem ce a făcut El ca să putem să călcăm pe urmele Lui. Și apoi, în ultimul rând, privește țintă la învățăturile Lui. Luca 6:46 spune Domnul, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Cu durere spune Domnul cuvintele acestea. De ce spuneți, Doamne, Doamne, și cu toții spunem? Și nu întotdeauna luăm în serios cuvântul și nu întotdeauna facem ce ne spune El. Să privim țintă la învățăturile Lui și să le dorim să le împlinim, să le iubim și să le împlinim, că spunea Domnul, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Frați și surori, acestea sunt câteva gânduri legate la ce înseamnă a privi țintă la Domnul. Mai întâi avem nevoie să ne lumineze ochii ca să vedem, să avem un ochi curat, să-L vedem pe Domnul așa cum este El, sfânt, desăvârșit, curat. Apoi avem nevoie să-L privim pe Domnul, cine este El, El este Dumnezeu. Ce este El pentru noi? El este Mântuitorul, Apostolul nostru, Marele nostru preot, acela care e lângă noi, cu noi, de partea noastră, mijlocitorul nostru. Apoi să privim la El, la cum a trăit El și să căutăm să limităm, chiar dacă alții nu vor face poate. Și să privim la învățăturile Lui și să le punem în practică. Făcând așa, ne vom asemăna cu Domnul și într-o zi vom ajunge la El. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute pe toți. Amin.